Новини Радіо Свобода.
Добрий вечір. 7:30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Генпрокуратура України розгляне законність звільнення президентом суддів Конституційного суду і порушення указу про дострокові вибори. Міністр внутрішніх справ України просить владу захистити його міністерство від нібито планованих провокацій. Учасники антиестонських протестів у Москві напали на посла Естонії в Росії. Єврокомісія вимагає від Росії покласти край блокаді естонського посольства. Президент США Джордж Буш обговорює сьогодні з лідерами обох палат Конгресу основні напрямки американської політики в Іраку. А в Будапешті викрали останки Яноша Кадара, колишнього комуністичного лідера Угорщини. Тепер про ці та про інші події детальніше. Генпрокуратура України розгляне законність звільнення президентом суддів Конституційного суду і порушення указу про дострокові вибори. Заяви Сюзанни Станік і Володимира Пшеничного розглянуть, тому що при їхньому звільненні можливо зачеплено їхні права, повідомив генеральний прокурор Святослав Піскун. При цьому самі укази про звільнення суддів Генпрокуратура не розглядатиме, сказав Піскун в ефірі телевізійного «П'ятого каналу». А на порушення указу президента про дострокові вибори Генпрокуратура реагуватиме вже після рішення Конституційного суду про відповідність основному закону від цього указу, додав Піскун. За його словами, на сьогодні перед Генпрокуратурою стоїть зовсім інше завдання – забезпечити проведення дострокових виборів 24 червня. Міністр внутрішніх справ України просить владу захистити його міністерство від нібито планованих провокацій. У листі до президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради Василь Цушко заявив про підготовку, цитую, деякими чиновниками від влади та окремими політичними силами акцій із дискредитації керівництва органів внутрішніх справ. Затвердженням Цушка такі акції планується здійснити у вигляді звинувачень у непрозорості та корумпованості при призначенні на керівні посади. Міністр також стверджує, що вже й підготовлені публікації про нібито отримання хабарів за призначення керівників в органах МВС. Водночас він запевнив, що Міністерство внутрішніх справ сьогодні перебуває поза політикою. Центральна виборча комісія просить політичні сили подати кандидатури до складу окружних виборчкомів не пізніше, як у четвер. Звернення стосується передусім партії регіонів Комуністичної та Соціалістичної партії, які ще не подавали списків кандидатів до окружних виборчих комісій. Із таким зверненням у телеграмі звернувся голова ЦВК Ярослав Давидович. Із нинішніх парламентських партій подали свої списки тільки блок Юлії Тимошенко і «Наша Україна».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Учасники антиестонських протестів у Москві напали на посла Естонії в Росії. Члени прокремлівського руху «Наші» та інших схожих угруповань також влаштували погром у приміщенні газети «Аргументи і факти», намагаючись зірвати прес-конференцію посла.
Стані! Позор! 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 Є фашизму!
Початок прес-конференції довелось відкласти, доки нападників не видворили з приміщення. Кількох нападників затримала міліція. Посол Марина Кальюранд на прес-конференції, говорячи про нинішній стан взаємин між Росією та Естонією, зокрема, зазначила. Зараз ми консультуємося з партнерами з Євросоюзу, яких заходів уживатиме Євросоюз. І, за словами посла Естонії в Росії Марини Кальюранд, Євросоюз вживатиме конкретних заходів щодо Росії. Міністерство закордонних справ Естонії засудило фізичний напад на дипломатичного працівника як безпрецедентний і абсолютно неприпустимий, та закликало міжнародну спільноту до негайних дій. Європейська комісія заявила, що вимагає від Росії покласти край блокаді посольства Естонії в Москві. Єврокомісія також оголосила, що має послати до Москви делегацію Євросоюзу, яка порушить це питання перед російським керівництвом. Президент США Джордж Буш обговорює сьогодні з лідерами обох палат Конгресу основні напрямки американської політики в Іраку. Учора Буш наклав вето на законопроект, в якому фінансування військових операцій в Іраку і Афганістані пов'язувалося з виведенням американських військ із Іраку. У Будапешті викрали останки Яноша Кадара, колишнього комуністичного керівника Угорщини. За повідомленнями поліції, могилу Кадара відкрили, його останки й урну з прахом його дружини зникли. Це були новини Свободи.
Ви слухаєте вечірню «Свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – 60-річчя операції «Вісланд». Погляд сьогодення на трагедію минулого. Гостями програми є голова Української Всесвітньої координаційної ради, письменник Дмитро Павличко. Добрий вечір, пане Дмитре.
Добрий вечір.
Та президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір.
Дякую вам за те, що зголосилися взяти участь у програмі, обговорити цю і болючу, і пам'ятну тему. І хочу сказати, що ми сьогодні спробуємо визначити, яким має бути сучасний погляд українців і поляків на цю важку сторінку історії. Але для початку пропоную послухати історичний огляд подій того часу від мого колеги Віталія Пономарьова.
9 вересня 1944 року між урядами Народної Польщі та Радянської України була укладена угода про обмін населенням прикордонних районів. Примусове переселення українців наразилося на спротив української повстанської армії. Щоб позбавити УПА підтримки населення, влада Польщі вирішила переселити українців Лемківщини, Посяння, Підляща та Холмщини до створених на колишніх німецьких землях Вроцлавського, Гданського, Ольштинського, Познанського та Щецинського воєводств. Як привід до початку депортації, польська влада використала загибель заступника міністра оборони Кароля Сверчевського 28 березня 1947 року у бою з повстанцями неподалік села Яблонного на Лемківщині. Акція під назвою «Операція Вісла» почалася 28 квітня о 4 годині ранку. Депортацію українського населення здійснювали 6 дивізій війська польського та підрозділи Служби безпеки. Одночасно НКВД та Чехословацька армія заблокували східні та південні кордони Польщі від Бреста до Нового Сонча. Упродовж 6 місяців у ході акції «Вісла» були депортовані близько 150 тисяч осіб, 655 осіб убиті, 1466 заарештовані і 3800 ув'язнені у концтаборі Явожно, створеному у колишній філії Освенциму. Щоб прискорити асиміляцію українців на новому місці, влада розселяла їх по 3-4 родини в одному селі. До кінця року у місцевості, звідки були виселені українці, переїхали близько 14 тисяч поляків.
Це був історичний огляд подій, пов'язаних з операцією «Вісла», від мого колеги Віталія Пономарьова. Ну а зараз переходимо до розмови у студії «Вечірньої свободи». І насамперед я хочу запитати, які заходи у зв'язку з 60-ю річницею операції «Вісла» планують українці Польщі? Адже ви також братимете участь у цих заходах.
Ми одержали запрошення від голови об'єднання українців Польщі Петра Тими відвідати Перемишль, де буде проводитися громадою українською у Польщі відзначення цього скорботного ювілею акції «Вісла». Ми, звичайно, маємо, як ви сказали, сучасний погляд на цю трагедію. Це була, безперечно, велика трагедія українського народу. Так склалося, що акція «Вісла» – це вже була акція, як би сказати, на віддяку, так у лапках кажучи, за те, що на Волині в 43-му році відбулася неприємна, страшна подія, коли від українських рук загинуло дуже багато поляків. Ми це визнаємо. І в 90-му році, коли Сенат Польщі осудив акцію «Вісла», він намагався ще якимось чином оправдовуватися, бо було там сказано, що Політбюро робітничої партії Польщі вирішило провести цю акцію, щоб зліквідувати підрозділи Української повстанської армії, яким допомагала українська людність. Я вважаю, що підходити сьогодні до цієї події ми повинні, звичайно, з того, що осягнула Україна і Польща за нової своєї історії.
Дякую. Пане Лозинський, от саме з погляду нової історії, яке сьогодні є у польського керівництва з одного боку і польського суспільства з іншого боку ставлення до тих подій?
Знаєте, я думаю, що фактично українсько-польські відносини є відносно парадоксальні, бо засадничо польський провід, держава, починаючи від попереднього президента Квасневського, великий приятель України, здавалося б, української держави, висуває Україну до Європи, висуває Україну до НАТО, навіть питання, що в парламентарній асамблеї європейській ставлять питання Голодомору. Це поляки зробили, правда. Поляки перевели резолюцію, що Голодомор був геноцидом українського народу, і в Сенаті, і в польському сеймі також, тобто в двох палатах. Одначе, Коли ви говорите безпосередньо про українсько-польські відносини, то, на жаль, я мушу сказати, що ви відчуваєте шовіністичний відгук. Я не говорю тільки про кресові організації поляків, які прямо дуже негативно ставляться до українців, немов українці їм щось зробили. Є, правда, Збігнєв Бжежинський, професор польський в Америці, визначений, який говорить, що не буде демократичної незалежної Польщі без демократичної незалежної України. Але є другі поляки, які не можуть змиритися з тим, що Львів не є польським містом. Я, наприклад, наведу одну циферність. Це трохи є шовіністичне відношення не тільки у відношенню до українців, але у відношенню до всіх етнічних національностей, які є в Польщі. За переписом населення в Польщі 2002 році тільки 400 з чимось тисяч, тобто менше 2% всього польського населення вважає себе не етнічними поляками. Тобто понад 90% є етнічними поляками. Це в державі, яка складається з етнографічних земель України, Литви, Німеччини, Білорусі. То є нечувана річ, щоб тільки такий малий відсоток був не польського походження. Чому це так виглядає? Бо шалене темпо асиміляційне. Концепція акції Вісли нічого не мало спільного з боротьбою проти української повстанської армії, нічого не мало спільного з з подіями на Волині. Воно безпосередньо була частина акції етнічної чистки. Українці до сьогоднішнього дня відчувають цю акцію Віслу, тому що згідно з останнім переписом населення 37 тисяч українців проживає на території Польщі. Тоді, коли самих переселено було 150 тисяч українців, а говорили, що в Польщі є 500 000 або 400 тисяч українців. Це є основна проблема.
Пане Лозінське, чи не є те, що ви говорите, акцентом на темних, все-таки більше сторінках історії? І чи не буде це підживлювати знову якийсь взаємний негативізм між націями? Адже ми говоримо в площі саме стосунків між народами і не беремо до уваги комуністичний режим, який тоді панував в Польщі, ну, власне, як і в Радянському Союзі. Чи можна брати це в відриві одне від іншого? Пане Павличко, ви хочете?
Я хотів би додати лише, що я з тим, що говорить пан Лозинський, згідний, але я хочу сказати, що акція Вісла була безперечно санкціонована у Москві, тодішній комуністичній, тому що те, що робилося тоді з українським населенням на Волині і в Галичині, було вивезено примусово на Сибір сотні тисяч українських родин. І тому акція Вісли – це була наука у комуністичної Москви, комуністична Польща. Звичайно, вона підігрівалася. Біда вся в тому, що тоді якраз ці шовіністичні тенденції збіглися з комуністичними. Тому цей парадокс, який є справді, не може бути інакше вирішений, як тільки одним шляхом. Ми повинні перегорнути сторінку, ми повинні все зробити, щоб правда торжествувала в наших відносинах, але так само, що ми не можемо загострювати сьогодні, бо коли ми будемо постійно на, як ви сказали, чорних місцях вогонь такий палити, ми повинні бути, я би навіть сказав, мудрішими.
Ну, власне, про це я і питав, пане Лозинський,
Я би сказав таке. Я як українець готовий простити полякам за це, що вони зробили моєму народові впродовж століть. Сьогодні я прощаю, і я думаю, що кожен українець, навіть ті, які є нащадками тих, які потребіли внаслідку акції Вісли, повинні сказати польському народові: ми вам прощаємо. Але ми не можемо забути правди. Факт є, що така річ відбулася. Ми вам прощаємо, але просимо вас, щоб ви, як демократичне суспільство сьогодні, член Ради Європи, ви повинні шукати шляхів польська влада, щоб це, що зробила чи комуністична Польща, чи яка б вона не була, щоб якось це завернути. Ви не можете завернути і сказати людям: всі вертайтеся, ми вам даємо ваші землі назад. Але ви можете принаймні повіддавати народні думи, ви можете повіддавати церкви. Українська митрополія в Польщі, Перемишська митрополія, не належить до Київської митрополії, тому що не може належати. То й чому?
Нагадую, що це вечірня свобода. Ми говоримо на тему «Операція Вісла. Погляд сьогодення на трагедію минулого з головою Української Всесвітньої координаційної ради Дмитром Павличком і президентом Світового конгресу українців Аскольдом Лозинським. Я, ведучий Кирило Булкін, і в продовження нашої програми хочу запропонувати інший погляд на асиміляцію та збереження національної ідентичності, а також на ще одну проблему стосунків між Україною та Польщею. Це погляд письменника, журналіста, який багато років опікується питаннями польсько-українських стосунків, Євгена Голибарда.
Польська держава робить все, щоб асиміляції не було для тих, хто її не хоче. Тобто культурно-етнічний розвиток фінансується, на відміну від польських дітей, українським дітям, українські підручники даються безплатно. Так само безплатно видається відповідна література культурно-етнічного, культурно-просвітницького напрямку для українців в Польщі. Але є різні люди, одні себе почувають українцями, і ми залишаються. Так само, як поляки тут. А є такі, що знічуються. Так що казати, якщо українці з української мови приїжджають до міста і починають розмовляти російською, розумієте, що в нього національний патріотизм називається? Ні. Щоб вичистити саме питання, треба, якщо б зібрати конференцію і запитати конкретні речі і цифри, і факти, на підставі яких можна свідчити, як живеться українцям в Польщі. І як живеться полякам в Україні. Для мене особливо яскравим свідченням ненормальності стосунків це трагічна історія нафтопроводу Одеса-Броди. Нафтопровід жене в російському варіанті ні з Одеси на Броди, а зовсім навпаки. Досі працює російський інтерес на українській території в стосунках між Польщею і Україною, між Україною і Польщею.
Це був Євген Голибард, письменник і журналіст, який у своїй роботі приділяє велику увагу питанням польсько-українських стосунків. А зараз продовжуємо розмову у студії «Вечірньої свободи». Пане Павличко, як голова Української Всесвітньої координаційної ради, чи намагалися ви обговорювати питання, ну, скажімо, тих відшкодувань, про які говорив пан Лозинський, на рівні польського уряду?
Я був 3 роки послом України у Варшаві. Я добре знаю ці всі проблеми із самим урядом, починаючи від президента пана Квасневського, з тодішнім прем'єром Бузиком, взагалі з парламентаріями, які працювали з Україною і так далі. Я можу сказати, що мені доводилося допомагати окремим, навіть індивідуальним справам, коли треба було комусь переїхати, бо багато є людей, які готові, уж знають, що їм хати не дадуть. Вони хотіли б жити в своєму селі, відбудуватися, щоб їм дали.
Тобто є такі... в Україну?
Ні, не в Україну. З тих німецьких, так званих німецьких, це фактично польські землі, куди вони були переселені, вернутися. Такі випадки є, і повертаються вони, але фактично нікуди повертатися. Влада повинна сприяти цьому. Інакше кажучи, цілком можливо, що, звичайно, не масове, але якесь маленьке переселення, щоб ліквідувати наслідок акції Вісла, воно повинно бути, бо люди хочуть жити біля Христа, які стоять на могилах їхніх предків. Це є складне питання, бо це не лише було переселено українців, але й заселено польським народом, польськими людьми українські села. Тому проблема надзвичайно складна. Але ви питаєте, чи щось робилося?
Так.
Я звернувся через секретаріат президента до Віктора Андрійовича Ющенка з просьбою відгукнутися і поїхати, можливо, до Польщі, зустрітися з президентом Качинським і сказати кілька слів про акцію Вісла, про те, що українська держава про це пам'ятає. Ви розумієте, ми повинні деякі наші негативні, ворожі стосунки включати у наші добрі наміри діла. Тому що ми дуже багато досягнули вже з поляками. Я вам скажу, все змінилося. Ми тепер не є ворогами. Ми навіть більше, ніж союзники. Мій друг Ярослав Івашкевич сказав, що з цієї великої ненависті, яка була між нами, може виникнути велика любов. І вона виникає. Вона виникає, і ми повинні цей процес підтримати. Ми сьогодні живемо в ситуації, коли наша європейська майбутність, наша демократична національна незалежність, наша демократичність великою мірою залежить від наших стосунків саме з найкращим нашим західним сусідом, найбільшим нашим приятелем в Європі. Те, що вони визнали Голодомор у себе в парламенті, і те, що вони перетягнули це через парламентарні інституції Європи і Ради Європи, це їх заслуга. Значить, у Польщі є люди, які нас розуміють, які нас шанують і знають, що велика наша ідея українсько-польська, вона не вмерла, вона буде жити у нашому братерстві. До чого нас закликав Кароль Войтила, Іван Павло ІІ.
Якраз про приклади співпраці і дружби між українським і польськими народами наступний матеріал нашої вечірньої свободи я пропоную послухати мого колегу Сергія Грабовського.
Історія українсько-польських стосунків – це далеко не тільки історія перманентних конфліктів, а ще й історія співпраці та успішних спільних дій, які часом змінювали плин подій на усіх європейських обширах. Скажімо, кінець 16-го і все 17-те століття ознаменовані спільними зусиллями польських та козацьких військ щодо зупинки експансії Отоманської порти, коли й перемоги, і поразки ділилися на двох. Щоправда, історичної слави з того часу більше дісталося полякам як народу державному. Але й українці тоді заманіфестували себе в очах Європи як незламні християнські лицарі. Так само спільними були і численні воєнні походи проти московітів. 19 століття – це українська школа у польській літературі, це ідеї, що їх перейняв у волелюбних коханих ляхів друзів Шевченко, це промова Міцкевича про моїх запорозьких українських братів, це численні епізоди співпраці представників двох народів у визвольній боротьбі проти Російської імперії. 20 століття знову засвідчило, що Україна і Польща спільними діями здатні чимало змінити у цьому світі. 1920 рік. Червона армія рушила у похід на Європу. Перед нею стоїть завдання напоїти червоних коней із Вісли, Рейну та Сени. На шляху військ Тухачевського стає польське військо маршала Пілсудського. На шляху непереможної досі кінної армії Будьонного – українські вояки полковника Безручка. І після жорстоких боїв більшовицька революція ззовні зупинена, зруйнована світовою війною Європа, на якийсь час порятована від жахіт тоталітаризму. І ще одна дата. Кінець 40-х років. Значне число полонених вояків Української повстанської армії та армії Крайової потрапляє до ГУЛАГу. У совєтських концтаборах панує за підтримки табірного начальства криміналітет, котрий збиткується з політичних та мужиків. Йдеться про мільйони людей, котрі за колючим дротом працюють на будовах комунізму. Українські повстанці разом із балтійськими лісовими братами та польськими вояками починають ставити кримінальників на місце. Зауважмо, що основні події тут відбуваються уже після акції «Вісла». Ані вона, ані пам'ять про трагічні волинські події, ані інші епізоди українсько-польського протистояння не заважають, утім, створенню єдиного фронту у боротьбі проти криміналу та проти сваволі табірної охорони. Пліч-о-пліч українці та поляки беруть участь у табірних повстаннях початку 50-х років, які кладуть край існуванню ГУЛАГу. Ворогу повні скористався з нашої розрізненості, говорили учасники тих подій. Досить. Час добувати свободу спільними зусиллями.
Це був мій колега Сергій Грабовський. Продовжуємо вечірню свободу на тему «Операція Вісла. Погляд сьогодення на трагедію минулого». Гостями студії є голова Української Всесвітньої координаційної ради Дмитро Павличко і президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський. Пане Лозинський, я хочу знову повернутися до конкретних справ сьогодення. Ось пан Павличко говорив про звернення до президента Ющенка з проханням, щоб він на міждержавному рівні поставив це питання перед президентом Польщі. А чи може Світовий конгрес українців чи, скажімо, об'єднання українців Польщі звертатися напряму до польського уряду з відповідними проханнями чи вимогами?
Можна. Я хотів би додати в першу чергу преамбулу до того, що один з поважніших наслідків акції Вісли є тому, що українське населення було розпорошене, воно вже не жило компактними масами, воно стратило будь-який політичний вплив. Тобто в політиці політика є засадничо локальна. Якщо ви не маєте компактних угруповань, ви не вибираєте своїх представників, членів Сейму, парламенту чи нічого іншого. Тому ми у своєму заклику, коли ми видавали заклик справі відзначення акції Вісли, окремо звернулися до президента України. Якщо Україна не буде ставити у процесі українсько-польських відносин цю проблему відкрито, питання української національної меншини в Польщі, то вона ніяк не може бути поставлена відповідно. Ми писали до прем'єра Ярослава Качинського. Ми дістали від його канцелярії відповідь, що вони застановляються над тим, чи не влаштувати зустріч зі мною, як з президентом, але такої зустрічі поки що не було.
А коли це було, це відповідь?
Це тиждень тому. Ми говорили з канцелярією, ми ще чекаємо. Вони казали, що вони нас повідомлять, коли прем'єр буде готовий зі мною зустрінути. Я скажу відкрито, що ми правдоподібно не будемо судитися. Але є прецеденти, є євреї, наприклад, один, який сьогодні має справу в Європейському суді в Страсбургу. Цей єврей взяв справу відшкодування за це, що він мав завод у Польщі, і під час Другої світової війни польський уряд цей завод відібрав і ніколи йому не віддав. Можливості юридичні існують. Ми би не хотіли використовувати ці юридичні можливості. Тому ми думаємо, що в першу чергу ми це представимо польському прем'єрові, бо в нього є влада і польському сеймові. Але на нашу думку, воно було би багато сильнішим, якби це саме питання поставив президент Ющенко у своїх зустрічах з президентом Качинським. Інакше справа не піде. Я думаю, що Україна замало уваги присвячує проблемам своїх національних меншин, які знаходяться по цілому світі. Польща є сусідна країна. Відносини міждержавні, між Україною і Польщею наскрізь є добрі. Ми маємо вже спільну акцію, і спільна акція була Волинська, спільна акція була Цвинтар, Орлят, правда, у Львові, спільна акція був Павло Кома, ну як би на то не дивитися, факт є, що є спільна акція. Такі акції треба продовжувати, але треба на підставі правди. Правди, а не політичної кон'юнктури. Правда означає, що не можна, скажімо, говорити про Орлят і говорити про жертви в Павлокомі рівночасно, паралельно, тому що Орлята були вояки, які боролися за це, щоб Львів був польським містом, їм цвинтар поставили і дозволили це збудувати, а в Павлокомі згинуло 366 невинних зовсім українських цивілів, не вояків, з рук армії Крайової. І тому це є трагедія, це є зовсім дві інші речі. Тому я думаю, що Україна замало в цьому відношенні.
Пане Лозінський, ви казали, що не хочете до юридичного шляху розв'язання цих питань дійти. А яким би ви бачили оптимальний, не юридичний, так би мовити, моральний, політичний, чи ще якесь розв'язання?
Оптимальний, питання? Одним реченням я це скажу. Смішне є говорити про повернення приватних домів чи земель. Це смішне. Забудьмо про це. Але повинні ми говорити про перепоховання, про очищення місць, реставрацію. Повинні ми говорити про повернення народних домів і повернення церков. Тобто комунальної власності. Це, що належить ця громада.
Пане Павличко, а які перспективи, на вашу думку, такого підходу? Реально, що все-таки підуть назустріч польський уряд
абсолютно,
таким проханням?
Ви знаєте, так само, як у нас, так само у них. Ми дуже подібні. Там є різні такі політичні угруповання і нурти, з яким польському президентові, принаймні Квасневському, за якого я був, було тяжко говорити, бо вони наполягали саме на гостроті. Сьогодні, на жаль, я ніколи не думав, що сьогодні знову щось таке може бути, що може загострюватися це вогнево між нашими взаєминами. Ну, це йде на нижчому рівні, одначе є небезпека, що це може перехопитися і вище. Незважаючи на ці дружні стосунки, бо коли є хтось хоче запалити хату, то маленьким сірничком бере і великий вогонь може.
Це може бути і ззовні якийсь вплив, хто не зацікавлений.
Я вважаю, я вам скажу. Є люди, я ще раз скажу, які хочуть вернутися, їм треба все зробити. Це все можна зробити, це нема проблеми. І можна згуртувати українські громади, бо ті громади, які все-таки домоглися бути у більших, наприклад, я знаю, там є такий Мирослав Сич, директор ліцею, є ліцей український у Білому Борі і так далі. Але багато дітей українських у Польщі мусять бути довожувані, тому що вони не мають у себе в селі школи. Потрібно, щоб українська громада мала свої храми і свої школи у себе, нехай там на вивезених територіях, Бог з ним, але щоб вони там могли розвиватися як нація. Тобто, є можливість налагоджувати ліквідацію наслідків акції Вісла. Таке є. І це повинно відбуватися на найвищому рівні, треба домовлятися, треба це питання ставити. Скажу вам, між іншим, що будучи прем'єром Леонід Кучма ставив це питання перед прем'єром Польщі Ганною Сухоцькою, вона сказала, будемо вивчати, але нічого не пішло далі. Але я хочу сказати, що з обох боків були на найвищих рівнях завжди сторони для того, щоб домовитися. Якби тільки внизу не було цієї тиску, тому ми маємо своїх тут таких теж. У нас були теж такі народні депутати, які казали, треба, щоб Польща віддала Лемківщину нам. Поляки реагували на це дуже болісно, і це було помилково. Цього не треба робити. Ми визнали кордони. Ці кордони є на сьогодні святими. І не треба таких заяв з нашого боку.
Останнє запитання, на жаль, вже добігає час кінця, і тому, можливо, воно буде трохи легшим в контексті нашої загалом серйозної, а подекуди і трагічної розмови, адже ми говоримо про операцію Вісла. Зараз відкривається, так мовити, нова сторінка у спільній можливій історії України і Польщі, пов'язана з спортом, з футболом.
Прекрасно.
Чи не думали ви про те, що спільна робота над чемпіонатом Євро 2012 теж може сприяти якимось чином тому, що
я був щасливий, коли це сталося. Я був щасливий, я дуже цього хочу, бо за цим іде величезна робота. Ми повинні все обдумати. за яким стадіоном, де хто має бути, які мають бути поїзди, які дороги, які мають це зв'язати. Це колоса. По-перше, я вже не кажу про фінансову допомогу, яку одержить і Польща, і Україна, тому що буде давати і Всесвітня організація футболу, і так далі. Я вважаю, що це велике досягнення. Мудрість тут виявила оця УЄФА, зіграла ситуація те, що Україна і Польща розглядаються уже Європою, як певна цілість, яка дуже потрібна континентові нашому, для того, щоб він був справді цілісним, європейським, демократичним. Нарешті це відчувають навіть у сферах спорту.
Що ж, на цій ноті ми закінчуємо сьогоднішню вечірню свободу. Нагадаю, що її гостями були голова Української Всесвітньої координаційної ради, письменник Дмитро Павличко та президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський. Дякую вам за участь у програмі. Вів її Кирило Булкін. Говорить Радіо Свобода.